Reiz kaķis ar gaili nopirkuši pirti par dzimtu. Netālu no pirts arī lapsai kūmiņam bijusi āla. Kādu dienu kaķis izgājis uz medībām. Gailis palicis mājā. Lapsa kūmiņš to noskatījies, viņš atlīdis pie pirts un sācis lēkāt, sācis vaimanāt. Vai, kā kājiņas salst! Vai, kā kājiņas salst! Cik tur silts iekšā! Gailim palicis žēl, tas ielaidis kūmiņu iekšā sasildīties.